U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte is vanoggend Johannes 8, daar vanaf die 21ste vers. As ons die teks so oop het, kom ons vra ook net die seën van die Here hierop. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord en te kan indrink dit wat U woord vir ons lê. Ons wil vra, Here, dat U deur U Gees dit vir ons sal oopbreek en dat U Gees vir ons die waarheid daarvan sal wys. Ons is afhanklik van U daarvoor ook, Here. En Here, kom word verheerlik hier in ons midde. Kom spreek, Here, U kinders luister. Amen. Ons is daar vers 21. Ons het laas stilgestaan by die wonderlike uitspraak wat die Here gehad het en wat hy het, die ek is uitspraak, dat hy die lig van die wêreld is. Nou gaan hy verder en sê verder Jesus wil gesê: Ek gaan weg en julle sal my soek, maar julle sal in julle sonde sterwe. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Die Here toe sê: Gaan ek dalk self moet verleeg dat hy gesê het waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Toe sê hy vir hulle, julle is hier van onder, ek is van daarbo, julle behoort tot hierdie wêreld, ek behoort nie tot hierdie wêreld nie. Daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Hulle vra hom toe, wie is jy? Jesus het hulle antwoord, waarom praat ek nog eintlik met julle? Ek kan baie dinge oor julle sê en as oordeel julle uitspreek, maar hy wat my gestuur het is geloofwaardig, en net by wat ek by hom gehoor het, sê ek vir die wêreld. Hulle het nie begryp dat hy met hulle van die Vader gepraat het nie. Daarna sê Jesus hulle, eers wanneer die Seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is, en dat ek niks uit my eie kan doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het. Hy het my gestuur en is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hy wil. Terwyl hy dinge gesê het, dat daar baie mense tot geloof in hom gekom. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk ook. Ons kan nie die gedeelte hanteer, sonder ons stilgestaan het, net weer by sy uitspraak nie, dat die Here gesê het, dat ek is die lig vir die wêreld. En as onomwonde uitspraak wat hy gemaak het, dat hy is die een wat die lig bring in die wêreld, en vir die wêreld wys wie en wat hy is. Hy het dit baie duidelik gestel, en hy het dit baie om onwonde vir allemaal gestel wie en wat hy is. En daar is nie twyfel oor wat hy is nie. Die woorde is bevestig deur sy dade. Ag, en dis maar alles wat ons laas net vinnig oor gepraat het. Dat hy mense genees het en siektes genees het. Sy prediking en krag van sy prediking. Maar nou kom ons by die kern van die oproep. En dis waar ek vanoggend wil stilstaan. Dis vers 21 en 24. Dat hy sê, ek gaan weg, maar julle sal my soek. En aan die woorde, julle sal in julle sonde sterwe, in vers 24. En daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe. En ek wil vanoggend daarby stilstaan en daarna kyk, jy weet die woord van die Here Jesus Christus, is 'n tweesnydende swaard. Partydele is wonderlik en aangenaam om te sit en luister na, en veral as ons sit en luister na die heilig van die wêreld is, en hoe hy die lig van die wêreld is, wat dit beteken. Maar die ander kant van die swaard is ook die snykant, wat diep in ons mense sny en 'n oordeel bring ook. En dis die gedeelte waar ons mee besig is vanoggend. Ek wil stilstaan net gou eers by die woorde dat julle sal in julle sonde sterwe. Dis die toestand waarin die mens verkeer, waarin ons is. Die Bybel Openbaar vir ons is deel van die lig wat Christus vir ons gebring het, om vir ons te wys dat ons sit in ons sonde, in ons sondige toestand. En die einde daarvan is die ewige dood. Ons gaan nie verlore as gevolg van ons sonde nie. Ons is verlore as gevolg van ons sonde. En daar is 'n baie groot verskil daarin. Die mense in die wêreld waar ons in lewe wil graag vir jou getuig en oortuig, ja, dat die mense is basies goed. En die toppunt is dat hulle sê dat die mense doen nie slegte dinge nie, hy het net slegte besluite wat hulle maak. Seker julle het dit al baie gehoor. Hy het net verkeerde besluite wat hy maak, maar eintlik is almal maar basies goed. En ek wil graag vir sulke mense maar vra, maar hoe ver gaan jy julle terugvoer? Gaan jy terugvoer na Saddam Hussein toe? Gaan jy terugvoer na Hitler toe? Is hulle maar basies goeie mense wat net slegte besluite gemaak het? En weet, ons kan in ons eie waan lewe soos ons wil, in ons eie gedagtes lewe soos ons wil, maar hier is die lig wat vir ons gebring word. Dis deel van wat Christus vir ons bring, die lig oor wie die mens is. Die toestand waarin ons verkeer, die waarheid van ons toestand, en al wil die wêreld dit nie weet nie, en baie mense wat selfs kerk toe kom wil dit nie weet nie, bly dit die toestand. Die mens is verlore in sy sonde, en as dan nie iets drasties en dramatisch gebeur nie, dan gaan hy sterwe in hierdie toestand. Ek herinner julle terug, ons het nou begin het deurwerk deur Johannes, aan Johannes 3, wat sê, as iemand nie weer gebore word nie, dan sal die koninkryk van God nie inkom nie. En so deur die Bybel, Johannes het 'n paar keer herhaal, maar Paulus in die evangelies herhaal dit ook, die klem op bekering, die beklem op geloof, die klem op ingryping van God, om hierdie toestand te verander. Ons katechisme sê, jy is in sonde ontvange gebore, van geboorte af, op pad na die ewige verderf. Behalwe as daar 'n ingryping is van God. Dis die evangelie en die kern van die evangelie waaroor dit gaan. Ag, sommer net van interessantheid, hierdie gedeelte praat van in jou sonde sterwe, in vers 24, in jou sondes sterwe. Dis nou eintlik 'n tema vir 'n hele ander dag, daar is 'n verskil tussen sonde en sondes. Maar hy noem albei, want albei is baie relevant hier. Sonde praat hy van jou sonde toestand, jou sondigheid. Daarom die enkelvoud sonde. Dit beslaan die groot totaal van wie en wat jy is, jou sonde. Maar ook jou sondes. Jy sal sterf vanweë elkeen van julle as afsonderlike sondes wat teen ons tel. Maar ons is in hierdie sonde gebore. En die Here bring en hy kom sê, ek is die lig hiervan. En die vraag is, wat doen ons hiermee? Nou hierdie gedeelte, vers 21, is geskrywe, die Here die uitspraak gemaak, maar wat maak die mense hiermee? Die uitspraak dat Christus die lig is, die uitspraak daarmee dat as daar nie iets in my lewe gebeur nie, iets drasties en dramatisch gebeur nie, sal ek en jy in ons sonde sterwe. En dis net so 'n relevante vraag vandag ook, en vir elkeen wat hierna luister. En by jouself dit uit te maak, maar wat was my antwoord, of wat gaan my antwoord hierop wees? Ek kan jou kop soos 'n volstruis in 'n gat druk en dink dat daar niks gaan gebeur nie. En vir alles op die treinspoor staan, kan hy maar dink, daar's niks. Maar die oordeel is gevel en wat gaan kom, gaan kom. En daarom noodsaak die Bybel vir ons dat ons moet stilstaan en kyk hierna, wat is ons reaksies op die lig? Wat is ons reaksie op die woord? Terwyl ek mee besig was, en as ek in die week op besig gewees met Markus, en ek lees weer toe die gedeelte van die saaier, en ek wil dit sommer net vir ons lees, dat ons dit in die agtergrond kan hou. In Markus 4 staan al geskrywe, die saaier saai die woord. Dit is die lig waarvan ons vandag praat in Johannes. Daar is by mense by wie daar soos op die pad gesaai word. Sodra die woord oorkom, Satan en vat die woord van hulle af weg, wat in hulle gesaai is. Daar is ook mense by wie daar so op die klipbanke gesaai word. Sodra die woord oor, neem hulle dit blydskap aan. Hulle laat dit egter in hulle wortels skiet nie en hou nie lank uit nie. Want as hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dis hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom, begeertes van allerlei dinge kom op en verstrik die woord en het bly sonder vrug. Dan is daar mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voorbring, party 60, party 30, party 100-voudig. Ek hou dit so in die agtergrond, want ons het iets daarvan wat ons nou kry in hierdie gedeelte, bietjie op 'n ander vlak, maar het herinner my daaraan. Wat maak die mense met hierdie uitspraak, ek is die lig? Hier is vier reaksies wat in hierdie gedeelte vir ons gewys word, wat mense se reaksies en dieselfde reaksies tot vandag toe nog is. Hierdie evangelie, openbaring van die evangelie. En julle moet dit mooi onderskei as ons praat daarvan, dat die wêreld het nie 'n groot probleem met 'n baie dele in die Bybel nie. Niemand het 'n probleem daarmee as ons praat oor die liefde van die Here Jesus Christus, die lankmoedigheid nie. Niemand het 'n probleem met die baba in 'n krib nie, en daarom is Kersfees nie vir die wêreld 'n afrond nie. En uiteindelik moet dit vir ons stel is om te wees. Maar die wêreld het 'n probleem met die kruis. En mense het 'n probleem met die kruis en waarvoor die kruis van die Here Jesus Christus staan. Die probleem kom in die uitsprake wat die Here hier het. En dit is baie dramaties en baie drastiese uitsprake wat hy het, wat geen ruimte laat vir grys areas nie. Ek is die lig van die wêreld, jy moet my volg. Hy is die Messias, hy is die koning van die konings. Ag, ons kan aangaan met die uitsprake. Ons kom by die uitsprake wat te sprake het vir my as mens. Dat as jy nie weer gebore word, jy sal jy in die koninkryk van God inkom nie. En dis dinge wat nie lekker val op die mens en die vlees van die mense oor nie. Dis wat ons van praat, wat maak mense hiermee? Die kern van die evangelie en die kern van die saak. Baie is baie gemaklik met kerk en met die woord en baie dele daarin. Maar wat maak ons met uitsprake soos hierdie, waar dit gaan oor my lewe en aan wie my lewe behoort? Die eerste groep wat ons het, is aan vers 22 en is in die woord opgesluit, die Jode. Die Jode toe sê, gaan hy dalk selfmoord pleeg, en wat hy sê, waar ek gaan, gaan hulle nie kan kom nie. Ach, sommer net so, ter interessantheid van die laaste gedeelte, dis natuurlijk spotterende wys gesê vir die Jode van die tyd, vir Jode vandag, is selfmoord 'n baie ernstige ding, as jy selfmoord pleeg, gaan jy hel toe. So eintlik spotterende sê hulle, dat Christus op pad hel toe is. Dis die hart en die mentaliteit van die mense, wat hierdie dinge hoor, wat die Here Jesus Christus sê. Maar in hierdie woorde, en dit is nou al in die geruime tyd dat ons met Johannes besig is, praat hy van die Jode, en as hy praat van die Jode, dan praat hy baie spesifiek van die leiers van die Jode, die wat teen hom saamsweer. En wat spesifiek van hulle, wat maak dat hulle in hulle sonde sal sterwe, en die eerste mense is hulle wat selfregverdigend is, selfgenoegsaam. Hulle is tevrede met die manier hoe hulle God dien. Hulle is tevrede met hulle manier van godsdienst. Hulle is vas aan hulle wette, hulle reëls, hulle seremonies. En het kom daarop na dat ek net hierdie dinge moet doen en dan gaan ek myself red. Dis die, in wese die woord selfregverdiging. En dis hoekom hulle op pad is en sal sterwe in hulle dood, want hulle dink hulle kan hulle eie verlossing bewerkstellig. Paulus skryf hier oor in Romeine 10 van hulle, hy sê, want van hulle, dis nou die Jode en die Joodse leiers, kan ek getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het nie gesteer op die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van Godse manier van vryspraak weet nie, en probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is toch die einde van die wet, sodat elkeen glo vrygespreek kan word. Hier sit ons in die kruks van die probleem. En weet, dit is nie unieke probleem van daai dag nie, dit is nog steeds 'n probleem van vandag. Mense wat dink, maar ek is basies goed genoeg. Hulle het 'n ywer vir God, net soos hierdie Jode. Hulle het 'n liefde vir die tempel, hulle het 'n liefde vir die wet, hulle voel gelukkig daaroor, hulle het positiewe gevoelens teenoor God. En daar is baie mense wat dink vandag, dis genoeg. Ek is nie negatief teenoor Here nie. Ek is nie 'n ateïs nie. Ek lees dan af en toe my Bybel, ek doen af en toe dit, en ek probeer dan my goeie lewe lei en goeie dinge doen. Hoor jy die selfregverdiging? Ek dien God op my manier. Hoe baie het ek nie gehoor in die era waarin ons lewe, dat mense sê, ek dien God op my manier. Wil niks meet van die manier wat die Here gestel het nie. Sal kerk toe gaan wanneer het my pas, soos het my pas. Ek sal die Here dien soos het my pas en waar het my pas. Dis die wese van die fariseer, dis die wese van hierdie Jood. Ek dien God op my manier. En wil niks weet van Godse manier. Die pad van opoffering, die pad van oorgawe, die pad van sterwe in dieself, daarvan wil hy niks weet nie. Is nie ou ding nie. Ek nie wat ding, dit is een oude ding. Ons lees in Spreker, hy skrywe, en sy oor is alles wat die mens doen, reg. Maar die Here ondersoek die gesindheid. Dis waar die probleem lê met ons selfregverdiging. Die hart is bedrieglik. Natuurlik gaan ek na myself kyk en binne myself dinge vind wat baie goed is, prysenswaardig is en wat ek dink is genoeg. Maar sien, wat ek dink is nie die standaard van verlossing nie. Wat ek doen is nie wat my uit hierdie toestand gaan red waar ek op pad is om te sterwe in my sonde nie. Dis wat die lig openbaar en wat die lig vir my bring. En dis eers wanneer ek aan die lig gekom het om te sien wat nodig is dat ek besef. Die uitspraak, skryf in Romeine 3, ook Psalm 14, van die hemel kyk die Here die mense deur om te sien of daar een is wat verstandig is, een is wat na die wil van God vra. Almal afgedwaal, die laaste een op aard, daar is niemand wat gedoen nie, selfs nie een nie. Dis God se standaard. Ook as ons na die uitsprake kyk in hierdie gedeelte, is het God se standaard dat elkeen wat nie tot geloof kom, elkeen wat tot bekering kom, sal in sy sondige toestand sterwe. Dit waarin jy is. As daar nie 'n dramatiese ingrype is om jou uit te red nie, dan gaan jy daarin sterwe. En wie gaan daarin sterwe? Die selfregverdiges gaan. Spreuke sê, wie kan sê ek is rein, ek is onskuldig, ek is sonder sonde? Baie wat het graag wil dink. Matteus, begin van die bergrede, 5 skrywe, ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die skrifgeleerders en die fariseërs, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Natuurlik praat die Here nie van werksheiligheid nie, van dinge wat ons doen nie. Hy praat hier van hulle, die tekort aan wat hulle doen. Hulle dink hulle kan God dien op hulle manier, net hierdie paar dingetjies doen, en dan is dit goed genoeg. Maar as ons kom en ons praat oor die noupad, en die nou poort, en die prys en die offer, dan sal baie wat nie hierdie pad wil loop nie. En die eerste groep wat ons hiervan praat, is juist hierdie mense wat sê, maar ek dink dis toch genoeg. Dominee, ek hoor wat jy vanoggend daar sê, maar wie jy, dis nie hoe ek my Bybel lees nie. Hoe hartseer gaan het nie vir die persoon wees voor die troon van God? Om my uitspraak te hoor, ek ken jou nie. Jy wil God dien op jou manier, nie soos aan die Bybel geopenbaar is nie, die eise van disipelskap, die eise van kunskap, wou jy nie nakom nie, jy wil op een lichte christelike manier my dien, jy wil jou eie lewe en jou eie dinge hê, en dink jy kan my saamsleep, dit bring my by jou tweede groep, dis mense wat wereldsgesind is, vers 23, hy sê toe vir hulle, Julle is van die onder, ek is van daarbo. Julle behoort tot die wêreld, ek behoort nie tot hierdie wêreld nie. En sy praat van wêreld, die Griekse woord kosmos, dan praat hy nie van die fisiese wêreld nie, hy praat hier van die wêreld en die denksysteem van hierdie wêreld. Hoe hulle operate en hoe hulle aangaan in hierdie wêreld. Hy praat van die materialisme, die humanisme, die moraliteit, of eindelijk die immoraliteit, die trots, die selfsug. Ag, ons kan het een woord vasvat, die vlees. Hoe sterwe ek in my sonde? Maar jy kan selfregverdigend wees aan die een kant, maar aan die ander kant, wêreldsgesindheid. Een gerigtheid op hierdie wêreld en dinge van die wêreld. En in hierdie klas, en ons praat nou van mense binnen die kerk, nie van die wêreld daar buiten nie, hulle het klaar hulle keuse gemaakt. Ons praat hier van mense wat gehoor het van die lig en een reaksie hierop het. En by die antwoorders van Here Jesus, daar mense wat ook baie gelukkig is met hierdie wêreld en die dinge van die wêreld en gerig is op hierdie wêreld. En hulle heerlik geluister na die preke van Here Jesus Christus en as hy vir hulle die bergrede gebreek het, was daar baie dele wat vir hulle wonderlik was, maar dan is daar dele wat hulle glad nie kon koop nie, want daar is een offer en daar is een prijs, wat hy nie bereid is om te gee nie. My lewe, my belange, my ambities, my ideale, die wêreldsgesindheid. Hy lewe in die sonde. En dit staan direk teenoor die koninkryk van God, Die koninkryk van God gaan oor die opoffering, die ontkenning van die self, die doodmaak van die self, die eie ek en die eie belange. Het gaan oor oorgawe, dat hy moet meer word en ek moet minder word. Die twee koninkryke is nie versoenbaar met mekaar nie. En iemand wat sê ek 'n kind van die Here is, maar hy lewe nog in die wêreld, is nog steeds in hierdie stroom, die wêreldse stroom, op pad na die ewige verderf toe. En kan maar vir my kwaad wees, ek het sê en uitwys, want hulle was vir Christus kwaad, hulle vir Paulus kwaad, hulle was vir apostels kwaad, dat het vir hulle uitgewys word, want die wêreld haat het en die mens haat het om vir dit uit te wys, dat dit waarmee ek besig is, bring vir my die ewige dood. Want mense, as ons lief is vir mense, hoe kan ons stil bly? As ek sien dat die uiteinde vuur is, hoe kan ek dit by myself hou? Paulus skryf oor hierdie mense, hy sê in Efesiërs 2, in die tyd was julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die verbeloftes waarmee saamgaan, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Nou, hierdie wêreld praat hy van fisiese wêreld. Terwyl ons nog deel van die wêreldsisteem was, die wêreldse denke, beheer deur my eie vlees, my eie belange, was ek sonder God, en sonder die hoop, en sonder die beloftes, en sonder die verbond, en al hierdie dinge. Hoe baie mense rondom ons loop nie dieselfde pad nie. En binne my is daar diep bekommernis en diepe sorgheid hieroor. En tot ek 'n laaste asem het, sal ek hieroor praat. Jakobus som het vir my die beste op in Jakobus 4. Hy sê, weet julle nie, julle ontrou is dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. En hy praat hier direk met die kerk, met die gelowiges, sogenaamde gelowiges. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, want dis waar sy hart lê, dis waar sy belange lê. En as jou hart en jou belange lê in myself, in die verryking van myself, in my eie geluk, in my eie voorspoed, in my eie belangrikheid, ach, en jy kan aangaan daarmee, dan lê jou hart nie in Christus en sy koninkryk nie. Die twee kan nie mekaar versoen word nie. En God stel dit vir ons. Dis waar die keuse lê. Dis die kenmerk van die wêreld, in teendeel, wat op pad is na, in die stroom na die ewige verderf toe, dat hulle lewe vir hulle self. Nou is daar baie mense wat hierdie lig kry, hierdie evangelie hoor. Maar jy kan sien in hulle lewens. Kom gereeld kerk toe nog. Maar as hy môre na sy lewe kyk, is daar geen verskil tussen sy lewe en 'n wêreldse ongelowige se lewe nie. Hulle is baie gemaklik met mekaar. Nie dat ek sê, Christene moet hulle self een kant toe trek, nie, ons is daar juist vir die wêreld. Maar daar is 'n probleem as die wêreld nie die verskil kan sien nie. Daar is 'n probleem as die wêreld nie die verskil kan sien eers in die kerk nie. Dat die kerk vir hulle lyk maar net soos die wêreld nie. Christus was baie duidelik wie en wat hy is en waarvoor hy staan. En sy volgelinge en sy disippels ook, en het geboet met hulle lewens daarvoor. Die Here het ons gewaarsku, die wêreld sal julle haat, omdat hulle my gehaat het. Wêreldsgesindheid is deel van die wat gaan sterwe in hulle sonde. Kom by die derde kategorie, hoe sterf ek my sonde? Dis deur ongelowig te wees, vers 24, as julle nie glo dat ek is wat ek is nie. En eintlik kan ons die vorige kategorieë maar aftrek na hierdie een toe, want die wese daar lê, is ongeloof. Ongeloof baie keer in my eie toestand, daarom het mens self regverdigend is. Ongeloofig in hoe diep die sonde my loop en hoe diep en ernstig my verlorenheid is. Ongeloofig daaroor, juist oor die woorde dat jy in jou sonde sal sterwe. Want baie glo toch vandag, God is 'n God van liefde. Hy sal nie mense straf nie. Ek weet nie wat hulle Bybel lees nie, want jy kom nie eens in die tweede hoofstuk in die Bybel en dan kom jy oor die oordeel van God nie. En as jy aangaan tot in die laaste in Openbaring, dan praat hy nog oor die oordeel van God. En dis een van die swaarste temas in die hele Bybel, is die oordeel nie, waarskuwing vir die wêreld wat nie wil luister nie, dat daar is 'n komende oordeel. Inteendeel, as die Bybel praat van die wederkoms, dan praat hy met vrees en bewering van die wederkoms. Baie meer as hy praat van die vreugde daarvan vir ons as kinders van die Here. 'N verskriklike dag. Nou ja, ek kan 'n ander God vir myself maak, 'n afgod maak. 'N afgod wat net 'n God van liefde is. En ek kan gelukkig my lewe leef daarmee dat God gaan nie straf nie, daar is nie hel nie. En so in hierdie stroom gevoer word in my sonde, in my verlorenheid. Maar ons as kinders van die Here se werk is juis om op te staan en te verkondig en te waarsku. Moenie daarmee saamgaan nie. As jy nie glo in die lig nie, as ek nie glo nie, en dan baie meer spesifiek ook, in die persoon van wie die Here Jesus Christus is nie, dat ek nie glo dat hy die maagdelike geboorte het nie, dat ek nie glo dat hy gesterf het vir ons sondes, en hy opgevaar en sit in die regterhand van God nie, waar hy besig vir ons om in te tree nie. En as baie binne die kerk van vandag dit ontken, is 'n valse geloof. Die Here sê ek is die lig, en hy is baie spesifiek oor wat ons moet glo. En dwars deur die boek waar ons nou mee bezig, Johannes, kom hy met sy ek uitspraak en hy gee vir ons baie spesifieke dinge wat ons moet glo. Ek glo dat hy die brood is. Ek glo dat hy die lig is. Ek kan nie daaraan verander nie. Kommentator Lenski skrywe, "The sin of these men will destroy them by robbing them of eternal life, only if they refuse to believe in Jesus. The if clause is pure gospel, extending his blessed invitation anew. It is again combined with a warning about dying in sin." En ek stem so saam met hom, dit is so prachtig vir my vasgevat. Ons het hier 'n baie klein versie wat net sê, as jy nie glo nie, en hy woord as, stem ek saam met hom, is so sterk evangelies. Want as die Here sê, as jy nie glo nie, in die as is dan nog steeds die uitnodiging, ek is die lig van die wêreld, glo in my. Hou aan vas, koop dit wat ek sê, en bou jou lewe daarop. Dit is die wonderdeel van die evangelie, maar die ander kant is ook, ons gooi nooit die veroordeling weg nie. Die waarskuwing dat die wêreld gaan sterwe in sy sonde. Partykeer is dit moeiliker om te doen as ek dit vir my eie kinders moet sê, my eie familie moet waarsku. Die pad wat jy loop is 'n pad van verderf. Daar is net een weg. Daar is net een waarheid en daar is net een manier om die ewige lewe te bekom en dis deur die Here Jesus Christus. En vanoggend is ons nou die tyd om dit uit te spel en daarby stil te staan. Nie, ons het al en ons nog baie daarby stil staan. Die eise van disippelskap en die eise van die opoffering en die betekenis van wedergeboorte. Maar mense, dit staan nog daar. As daar nie iewers in jou lewe 'n plek was en 'n geleentheid was waar my lewe verander het en my lewe aan Christus oorgegee is nie, dan bly jy as mens nog steeds in die stroom wat op pad is om te sterwe in sy sonde. Dis die kern van die evangelie, maar as, het maak nie saak hoe lank jy al het gehoor het nie, maak nie saak hoe lank jy verset het nie, as ek het hoor, en ek glo dit, en ek buig die knie voor my koning, dan ruk hy my daaruit, en ek kry 'n nuwe lewe. Dan in die laaste ene wil ek my afsluit, wat moet ek doen om te sterf in my sonde? Ek moet hardkoppig wees. Vers 25, hulle vraag toe vir hom, wie is jy? En Jesus van gesê, waarom praat ek nog met julle? Vir hoe lang is hy nie besig om met hulle te praat? En vir hulle geleer, en hy het al sy lering gehoor, hulle die wonderwerke gesien wat bevestig, dat wat hy sê is waar. Hulle die krag van sy prediking ervaar. En moes weer dat die Heilige Gees hierin betrokke is, hier is nie soos al hulle ander leermeesters nie, hier die man praat met gesag en praat met autoriteit, hulle weet wie hierdie Here Jesus is. Maar hulle is hulle hardkoppigheid, hulle hardnekkigheid, weier om te glo, weier om te aanvaar. En daar's baie mense, en dit is vir my hartseer om te hoor, nou dag te sien in die beeld net 'n stukkie waar iemand skrywe oor, sy gaan nie meer kerk toe nie en behoort nie meer aan 'n kerk nie, want dit is net 'n dooie spil, sy gaan net met dope, en net met Kersfees kerk toe. Daar's niks vir daarin nie. Ek weet van baie wat groot geword in Christenhuise, wat vandag net sê, maar ja, ek weet van die evangelie, ek weet van hierdie dinge, maar ek het niks daaraan nie. Ek wil niks daaraan hê nie. Hart wat verhard is. En die hartseer deel is dat hulle nie sien wat aangaan nie. Vers 27, hulle het nie begryp dat hy met hulle van hulle vader praat nie. Hulle oë is toegemaak. Hier staan die lig van die wêreld voor hulle. En hulle is besig, terwyl hy praat en preek, is hulle besig om sy dood te beplan. Want hulle hou nie van wat hy sê en hy trap op hulle tone. Hierdie Jesus is altyd net besig om te praat oor sonde. Hierdie Jesus is altyd net besig om ons te veroordeel, besig om ons te waarsku. En hulle selfregverdiging en hulle hardkoppigheid en hulle harde harte en hulle ongeloofigheid. Maar hierdie lig staan en die evangelie praat en bly praat. Vir 2000 jaar is al sulke mense. Sade wat op paaie val, sade wat as in die onkruid val. Sade wat val en 'n rukkie lank ons ontkiem, maar die sorge van die lewe druk hulle dood en daar's geen vrug nie. En al drie sade dieselfde ding in gemeen. Hulle sal sterwe in hulle sonde. Nergens in die Bybel lees ek dat God met die terugkoms miraculously om een of ander rede gaan besluit. Jy is nou okay. Dit wat ek gesê het, geld op aarde, geld nie nou meer nie. Dis okay dat jy my gedien het op jou manier. Dis okay dat ek maar tweede viool moes speel in jou lewe. Dis okay die bietjie wat jy vir my gegee het, is maar genoeg nie. God se oordeel is regverdig en is blywend en is onveranderlik, ook vir my. Ek en jy is nie die uitsondering op die reël nie. En dis 'n kwaai ding om te besef. O ja, ek kan besef dat God ander mense gaan oordeel, maar as ek kom by my, wil ek baie maklik my sonde, my lewe regverdig, want ek is dan anderste. En om nog vir julle erger te maak, hoe meer ons hierdie lig laat skyn, en hoe meer jy hierdie waarheid hoor, en nie daaraan gehoor gee nie, hoe erger is jy oordeel ook. En ek besef dit om saam die evangelie so te bring, hart en regheid te bring, maak ek dit ook vir die ou wat nie na luister nie, en nog steeds sy lewe gaan verhard, nog baie moeiliker op die oordeelsdag. Maar ek wil afsluit met wat die gedeelte mee afsluit. Vers 30, terwyl hy hierdie dinge gesê het, daar baie mense tot geloof in hom gekom. En lees by een kommentator, hy skryf en vra dat, hy sê baie mense tot geloof gekom, hy wonder hoe lank het hulle geloof gehou, en of hulle nie gevra het dat die Here ook later gekruisig moet word nie, maar wie ek glo dat hierdie woord deur Christus en deur God en deur sy Gees geïnspireer is. En dat elke woord waar is, en hy praat van tot geloof gekom het, dan praat hy van die afsonderlike mense wat hy weet tot geloof gekom het. Dis die wonder van die evangelie, daar mense is wat aan hierdie dinge hoor. Maar daar sit en luister, dat sê, ek is die lig van die wêreld, en dat hierdie lig inskyn in sy lewe, en hulle sien raak wie en wat hy sê. Die ander is besig om komplotte te smee. Die ander draai om en sê, ach, is net te erg, maar wie kan dit nou vat? Die ander vergeet net wat gesê is, want hulle lewe nie, is so gejaagd en hulle is besig. Maar daar is mense wat hoor. En wat inslag vind. En wie die Gees werk en oë oopmaak. Tot vandag toe. Ek het my wonderlike voorreg gehad en jare van bediening om te kan sien hoe die Here dit doen. Partyke nie is op maniere wat jy gedink het moet gebeur nie, en deur woorde wat jy gedink het moet gebeur nie. Maar dat Christus nog steeds besig is om oë oop te maak. En dis sy hart, en dis die evangelie, dat hier is hierdie stroom van mense wat besig is om meegesleed te word van geboorte af na die ewige verdoemenis toe. 'N Baie breë stroom, 'n baie breë pad. En langs die pad hoor hulle van die dinge, hulle sing hierdie dinge, maar hulle gaan aan met hulle lewens. Maar deur die genade van God en deur sy uitverkiesende hand, gryp hy in en hy ruk van ons. Vir my en jou uit die stroom uit. En hy doen dit tot vandag. En daarom, my kind van die Here Jesus Christus, moet nie bang wees om te praat nie, moet nie bang wees om op te staan nie, moet nie bang wees om te waarsku nie, maar miskien deur jou gebruik die Here dit op iemand sy oog op te maak en om te ruk. As ware die helse vuur uit. En hy gaan dit doen totdat hy terugkom ook. Ek wil afsluit met die vraag, die Here sê ek is lig van die wêreld. Hoe weet ons, hy is dit? Waaraan kan ek vashou? Die ander hou nie daaraan vas nie, en dit is juist die punt wat vir hulle struikelblok is. En dis sy woorde vers 28. Eers wanneer jy die seun van die mens verhoog het, sal jy begryp dat ek is, wat ek is, dat ek niks met my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het. Sy kruis. Sy kruis is vir my en jou genoeg om te oortuig hy is wie hy is. Daarom het ons hierdie kruis ook gebruik as 'n teken, 'n simbool, om vas te hou en ons te herinner, hierdie Jesus is wat hy is, hierdie woord is wat hy is, omdat hy gesterf is, omdat hy opgestaan het, en hy sit aan die regterhand van God. En ons hou daaraan vas. Hoe weet ek, ek gaan nie sterf in my sonde nie, vir dieselfde rede, omdat ek weet wie Christus is, en dan weet aan wie ek behoort. Want hou die dag toe hy my nog in die stroom gaan uithaal het, want hou hierdie dag toe hy jou die stroom uit gaan haal het, en jou nuut gemaak het. Kom ons dank die Here daarvoor. So magtige Hemelse Vader, ek sê vir u dankie, dat u die lig vir hierdie wêreld is, en dat u 'n lig vir 'n wêreld bly, al wil hulle nie dit hoor nie, al draai hulle rug daarop, het u nog steeds die evangelie vir hulle gebring. Al was daar mense in die gehoor wat besig was om u dood te beplan, u te bespot, bespotlik te maak, het u nog steeds opgestaan en hierdie evangelie gebring. Maar Here Jesus, baie dankie ook vir die woorde dat daar nog steeds mense is wat hierna geluister het en tot geloof gekom het. En hoe kosbaar is dit nie vir ons nie. En vir elkeen van die kinders weet ons, Here, dat ons is deel daarvan. Ons erken die dag toe U ons lig geword het, ons lewe geword het. En ons hartsgebed, Here, is dat U dit nog vir baie rondom ons sal word. Dat ons hierdie selle las op ons skouers sal hê, 'n las vir 'n verlore wêreld. Neem hulle te veroordeel nie, Here, want ek was self veroordeel. Maar om te bid en in te tree en te pleit, Here, red my broer, red my suster, red my kollega, red my buurman, soos U vir my genadig was. Geef ons oop oë, Here, dat U lig vir ons in ons lewens sal skyn, en dat ons hierdie wêreld en die dinge van die wêreld op die regte manier kan sien. Ons is so afhanklik vir U daarvoor ook. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.